Euskadi Irratia.
Azken orduotako notizia da, Osakidetzak 1125 dozena arrautza erretiratu dituela salmonelosi agerraldi bat ilotuta Portugaleten eta Galdakaon. Bi tabernatan patata tortilla jantzuten 40 persona kutsatu ondoren hartu ditu neurriak osasun sailak. Arrautza eta patata tortillaren inguruan galderak egiten aritu da Tamara Ferrari. Tamara, norekin hitz egin duzu?
Lehenik eta behin, Arantxa Madariaga Elika Fundazioko zuzendariarekin hitz egin dugu. Elika Fundazio publikoa da, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen eta azpiegiturak sailari atxikituta dago, eta Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzako elikagaien segurtasun maila ahalik eta handiena izatea du helburu.
Egoeraren berri eta araudiak zer dioen azaldu digu besteak beste, entzun ezagun Madariaga andreak esandakoa.
Zein da une honetan egoera?
Bueno, hoy momentuan osasun sailekoak erretiratu dabe loteak, afektatuta dagozen loteak, eta hoy momentuan ikustea nola doan momentu honetan dagoen pertsona bat ospitalean, suposatzen dute ondo dagoela, baina hori da egoera. Hoy momentuan kontrolatuta daue gaia eta erretiratuta dagoz horre lote afektatuak.
Uhum. Neurriak kontsumitzaien artean urduritasuna zabale dezake, baina badakezkatzeko arazorik?
Bueno, a ver, beti euken behar dira kontu produktu freskoekin, hori beti esaten dugu apurren manipulazioan eta kontu euken behar dira lazta. Eta kasu honetan, salmonelaren inguruan, beti esaten dabe bai, tratamento termikoetan, salmonelarekin amaitu egiten dabela, orduan importantea da, elikagaiak ondo egitea, ez da, ez dakite kasu honetan, arratsaren kasuan, adibidez, 65 gradu baino gehiagotan elikatzen badira, kozinatzen badira edo sukaldatzen badira, ez dago egongo arazorik. Hemen kasuetan tortillak eta gauza askotan ez dira ondokoa jatzen arrautzak, eta hor azkenean multiplikatu egiten dira bakteriak eta orduan kaltegarriagoak dira. Mm-hmm. Baina horrelako gauza kontuan eukin da, eta gero hotzaren katea da bai oso importantea da ez galtzea, eta kasu honetan azkenean Segoviatik etorri dela arrotzak, eta bitartean katea eten eitea oso rexagabe, izazkenen esku askotik pasatzen da, eta konsumitzailea edo kasu honetan taberna horretara heldu baino lehenau, azkenean katea bebai alda izan da eten. Orduan, ez dakigu zer izan den kasu honetan, bai alanda guzti be kontuan euken behar dira, gauza biak.
Arantxa, ipatu duzu Segoviatik egarritako arrautzak direla, Segoviakoak dira orduan erretiratutakoak.
Bai, Segoviako granja batetik etorri da, eta bitartekari asko egon dire bitartean, horregatik ez dakigu nun egondan akatsa edo zer pasaudan, eh? Bai, egia da, importantea da, produktu freskoak aldan neurrian bertokoak izatea eta hurbilekoak.
Arrautz horiek soilik iritsi dira taberna edo jatetxeetara, dendetan ez daude?
Uneko una ez dakigu zidana ezin dugu jakin, baina distribuzioa izan da restaurazioan edo hostelaritzan, ez da izen supermerkatuetan, gure supermerkatuetan gehienetan mengo arrautzak saltzen dira.
Eta nola jakin dezakegu arrautzak nondik ekarri dituzten, hori kutxan bertan jartzen du?
Kutxak ematen dabe informazio guztian, irakurri behar dira jakiteko. Bai jatorria, baita bebai zelako elikadura okindaben jaskoak edo joak, eta informazio hori kontuan eukin behar da. Eta gero, erosita gero, bebai kontuan eukin behar da, produktu freskoa dirala, eta ezin gara gero ibili arrautzakaz handik eta ona, eta gero sartun behar dira hainbetarinen bebai otzera, ez da.
Tabernetan eta arrautzaren inguruan zer dio arauak?
Tabernetan movimentu asko egoten dira tortillak eta adibidez, eta batzutan egoten dira temperatura ambienten egoten dira, hori ez da egokiena. Hombre, a ver, de repente ordu baten dana konsumitzen bada edo ari konsumitzen bada, ez da pasatzen zer kanpoan eukitearen, eta gero bebai egia da, ondo kuajata badaua arrautza ez dagoa arrisku handirik. Baina bebai askotan egun osoa temperatura ambiente edo
horre, barra batean edo, ez? Uzten badugu tortilla hori, arriskutsua da.
Hori ez da egokiena, batez ere hori, kuajata ez badagoz.
Hori da, orduan, tortilla konsumitu beharko genukela, jan beharko genukela, edo egin berria bero dagoenean, edo bestela, ozkaioan sar dezakegu.
Bai.
Hori da, modurik onena.
Bai.
Gainera, pentsatzen dugu ez bat, tabernetan edo guebina erabili behar dutela, derrigortuta daudela, baina berez ez da horrela. Arrautzak aldituz erabili, baina aipatu duzun bezala, kozinatu kuajata, eta kuajata, eta hori da. Ezin den asaterako maionesa bat egin, eta horrela eman, ez?
Ez, bueno, eta gero denpora gauzie da, eta zelan mantentzen doren. Taberna askok, maionezakaz eta horrekaz, bebaideko ieze, gero vitrina refrigeratuak, eta hola, nordun hor, ba, bueno, hor, etxeien zauzen moduan, zure frigogailua badokazu sartu da, ondo tapauta eta gauzak ondo eginda, ez dau olako arriskurik.
Eta arrautzak, Arantxa, nola gorde beharko genituzke, bai etxean eta bai jatetxetan ere, zer egin beharko genuke, kanpoan utzi edo, hobe ozkaioan sartzen baditugu?
Hobeto ozgailuan, hobeto ozkailuan. Bai, uh-huh. Bai. Ke gero kaduzidadea begiratu behar da, azkenean produktu freskoa kaduzidade data bat dekoie. Uh-huh. Baina, bueno, ni betzate dut hori da, nik nahi dutena da jentia lasai egotea, ze azkenean, ba, bueno, ba, kontuzibilitaz, ba, zer pasatzen da, nik betzaten dut ja jentia nahiko informazio dakola, eta kontuan euken berdera, eta gogoratu honek gomendioak, ba, kalterik ez egiteko, eta gero eta geuzak hobeto
egiteko. Hori da, ba, eskerrik asko Arantxa Madariaga Elika Fundazioko zuzendaria.
Vale, zeberi.
Mila esker, agur.
Bueno, beste iritzi batera jaso duzu, ez da, Tamara?
Bai, horrez gain Hernaniko Iparragirre sagardotegira ere deitu dugu, bertan milaka arrautza erabiltzen dituzte, bai, sagardotegi garaian, eta gainerako hilabetetan ere, Arantxa Eguzkiza jabetako batekin hitz egin dugu, Enek Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren kontseiluko presidentea ere bada Eguzkiza. Zuek sagardotegian arrautza edo webina erabiltzen duzue?
Ez, guk arrautza. Webina oso tristea da.
Bai.
Arrautzak baino ez dugu edozein arrautza erabiltzen ere. Erabiltzen dugu hemengo euskolabeleko arrautza.
Mm-hmm. Berez, bai. Ondo egiten duzu ez, arrautza berez erabil daiteke, ez zaudete derrigortuak webina erabiltzen.
Bai, inberdana da, asko zaindu, kontu handia auki, hor jartzen du, pues, mm-hmm. ondo leku egokian gorde arrautza, eta plazoak eta errespetatu. Oain, horrek ez du esan nahi, gertatu, inorez gaude libre, janariarekin lana egiten dugunok, beti gaude arriskuan, baina etxean janaria prestatzen dugunean bezala, mm-hmm. baina behintzat, gure aldetik saiatzen gera, arrisku hori aldan gehiena gutxitzen, bertako arraltz on batzuk erabiliz.
Hori da, bertakoa, ez?
Nik ez daukat inungo zalantzarik, bertan kriston kalitatea dugula, eta bertakoaren alde apustuen berdeula. Ez da merkeena izaten, dudarik ez, baino kalitateak bere kostu badu eta bere prezio badu. Gure aldetik aldan guztia jartzen dugu, baina
egia da, zuen kasuan, bai, tortilla normalean momentuan egiten dela, bai. Eta bero zerbitzatzen duzuela, ez bai. Dela aurrez egiten edo tabernetan gertatzen den bezala, kaso hor barran geratzen dela.
Ez, guk tortillak, bintzat gure etxean, eskatzen danean, arraltzak batetzen dira, eta segidan itzen dira, eta maira atera. Oikoa dan bezala gaina, sagarrotegian tortillak gutxi eginak, edo ez ditugu oso lehorrak ateratzen. Hori da, bai. Gustatzen dana, eta otxura, eta...
Hor bada riskua hori, bai?
Bai, horregatik asko zaindu behar dira gauzak. Mm-hmm. Bai, eta momentuan gure etxean desde luego ez dira ez aurretik batitzen, ez errez momentuan egiten da dena. Gulasai gaude, lasai egongo ez bagina webina erabiliko genuke.
Bueno, balase egon gaitezke beraz, zarreta zibiltzen bagara eta gauzak ondo eginda ez baita arazorik egongo, eta biek aipatutako beste hori, bertako produktuak erabiltza hori da garantiarik bermerik zera onena horrelako arazoi aurre egiteko, ezta? Produktu onak, erabili ezkero, kalitate honekoak, bermatzen dugu hotzaren katea ez dela hautsiko. Aio, Tamara!
Agur!
Aio!